Святы Отец сустрэнецца са святарамі рымскай дыяцэзіі. Па традыцыі сустрэча пройдзе на наступны дзень пасля папяльцовай серады 6 сакавіка ў ватыканскай залі Паўла VI. Папа Францішак скіруе да нас сваё слова, дапамагаючы плённа пражыць час вялікага посту ў чаканні Пасхі Пана і заахвоціць быць шчырымі пастырамі народа нам даверанага, адзначыў у адмысловым пасланні папскі вікары для рымскай дыяцэзіі кардынал Агастіна Валені. Гаворка ідзе пра другую сустрэчу Францішка з рымскім духавенствам. Першая адбылася летась 16 верасня ў латэранскай базыліцы. Тады пантыфік казаў пра цяжкасці, з якімі сустракаюцца святары, адказаў на 5 пытанняў і заклікаў да крэатыўнай адвагі і адкрытасці на праўду.